Luukkaan evankeliumi, osa 5. Ja otsikkona on, minkälaiset tavoitteet ja toiveet sinulla on itsellesi ja lapsillesi. Ja käymme tänään läpi Luukkaan ensimmäisen luvun jakeet 12-15. Edellisessä saarnassa Jumalan sana muistutti meitä, että kaikella on tarkoituksensa hänen lastensa parhaaksi. Sakariaan ja Elisabetin kohdalla heidän näennäinen vastoinkäymisensä lapsettomuuden osalta kätki sisälleen mitä mahtavimman siunauksen, nimittäin tulevan Johannes Kastajan ihmeellisen syntymän. Meidänkin on hyvä muistaa, että olimmepa tilanteessa kuin tilanteessa, meidän ainoa vastuumme on huolehtia siitä, että olemme elämässämme vastuullisia ja tottelevaisia Jumalalle. Kaikki muut elämämme asiat ovat Jumalan käsissä meidän parhaaksemme. Osana vastuullista ja tottelevaista elämää on muistaa Raamatun käskevän meitä tekemään kaikessa Jumalalle otollisesti. Raamatun sanoin, söimmepä, joimme tai teimmepä mitä hyvänsä, meidän tulee tehdä kaikki Jumalan kunniaksi. Tämä on meidän järjellinen Jumalan palveluksemme. Nämä sanat olivat ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä 10.31. Kaiken tekeminen Jumalan kunniaksi on tietenkin vaikeaa ja reputamme monesti. Raamattu kuitenkin kertoo meille, miten voimme alkaa kantamaan enemmän hedelmää tämän suhteen. Se tapahtuu syvällisemmän Jumalan tuntemisen kautta. Kolossalaiskirje 1.10. Ja Jumalan syvällisempi tunteminen taas tapahtuu miten? Rukoilun, Raamatun lukemisen ja siinä olevien totuuksien mietiskelyn kautta. Ja tänään jatkamme jakeella 12-15 syntymäkertomusta Johannes Kastajasta, jonka tehtävänä oli valmistaa ihmiset vastaanottamaan Jeesus Messiaana, eli vapahtajana synneistä. Viime kerralla jäimme jakeeseen 11, jossa Herran enkeli ilmestyi Sakarialle hänen ollessaan Jerusalemin temppelin etumaisessa majassa polttamassa hyvän hajuista suitsutusta, joka symbolisoi kansan rukousten nousemista taivaaseen Jumalan luo. Luen jakeen 11 vielä kerran muistimme virkistykseksi. Eli Luukas 1.11. Silloin ilmestyi hänelle Herran enkeli seisoen suitsutusalttarin oikealla puolella. Eli Herran enkeli ilmestyi Sakarialle. Ja tähän väliin kysyn, miten itse luulisit käyttäytyväsi, jos näkisit yhtäkkiä enkelin? Olisitko iloisesti yllättynyt? Tarkastelisitko häntä ehkä hieman lähemmin, tätä enkeliä? Kysyisitkö häneltä kysymyksiä asioista, jotka ovat sinua aina askarruttaneet? Voin kertoa, että et tekisi mitään näistä asioista, vaan luultavasti peittäisit kasvosi kauhun vallassa ja lankeaisit maahan. Kuulostaako tämä yllättävältä tai jopa uskomattomalta, että käyttäytyisit näin? Ehkä, koska monesti enkeleitä kuvataan pieninä, siivellisinä, söpöinä pulleroina. Enkelit eivät kuitenkaan ole tällaisia. Ensinnäkin enkeleillä on valtava voima. Esimerkiksi Jesajasta, Jesaja 37-36, luemme, kuinka yksi enkeli tappoi 185 000 miestä yhden yön aikana. Moni voisi yrittää selittää ihmisten pelon heidän kohdatessaan enkelin pelkästään sillä, että kukapa ei olisi peloissaan nähdessään jotakin yliluonnollista. Mutta tässä on kysymys paljon syvemmästä pelosta. Jumalan enkelit ovat pyhiä, Luukas 9.26. Ja kun syntiset ihmiset ovat kasvokkain täydellisen pyhyyden kanssa, he tuntevat itsensä todella syntisiksi ja tuomion ansaitseviksi. Tässä kolme esimerkkiä. Gideon, vanhan testamentin Gideon tuomari. Tuomarien kirjasta 6.22-23 luemme seuraavasti. Kun Gideon näki, että se oli Herran enkeli, sanoi Gideon, voi minua, Herra, Herra, kun olen nähnyt Herran enkelin kasvoista kasvoihin. Mutta Herra sanoi hänelle, rauha sinulle, älä pelkää, sinä et kuole. Toinen esimerkki tulee Danielin kirjasta 8.17. Silloin hän tuli aivan lähelle sitä paikkaa, jossa minä seisoin. Ja hänen tullessansa minut valtasi pelko, ja minä lankesin kasvoilleni. Ja kolmas esimerkki on apostoli Johannes ilmestyskirjassa 1.17. Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Jos apostoli Johannes, joka on eri henkilö kuin Johannes Kastaja, reagoi näin traumaattisella tavalla, voin vain kuvitella, miten minä itse reagoisin ollessani huomattavasti Johannesta syntisempi ja huonompi. Tämä on aivan luonnollinen reaktio, kun syntinen ihminen kohtaa pyhän olennon. Ja tämän takia Jumalan täytyi kätkeä Mooseskin kallion koloon kulkiessaan hänen ohitseen, jottei hänen täydellinen pyhyytensä surmaisi Moosesta. Näin kertoo meille toinen Mooseksen kirja 33 jakeet 20-23. Entä mikä oli Sakarian ensireaktio hänen nähdessään Herran enkelin? Siirrytään jakeeseen 12, Luukas 1.12. Ja hänet nähdessään Sakarias hämmästyi ja hänet valtasi pelko. Sakarias hämmästyi ja hänet valtasi pelko, aivan kuten oli käynyt monelle muullekin enkelin kohtaavalle kautta Raamatun. Muualla Raamatussa tämä pelkoa vastaava sana on käännetty myös sanaksi kauhu. Eli tässä voisi olla kyseessä jonkinlainen pelon sekainen kauhu. Tämä oli Sakarian reaktio, ja voin sanoa, että se tulisi olemaan myös minun ja sinun reaktio, jos näkisimme pyhän enkelin. Tämän takia minua välillä ihmetyttääkin, kun joku kertoo nähneensä enkelin tai jopa itse Jeesuksen. Olin siinä aamulla harjaamassa hampaitani, kun enkeli ilmestyi taakseni ja alkoi puhelemaan minulle. Niinkö? Enkeli ilmestyi sinulle ja sinä olit aivan rauhallinen. Raamatussa asiat menevät hieman eri tavalla. En tiedä, kuka sinulle ilmestyi, mutta ei se ainakaan ollut enkeli. Ei ainakaan pyhä enkeli. Ja Raamatussa muuten esiintyy ihmisten keskuudessa pelkoa jopa pelkän pyhän Raamatun opettamisen seurauksena. Esimerkiksi apostolien teoissa 2:42-43 luemme seuraavasti. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko. Tällainen vaikutus pyhillä asioilla on syntisiin ihmisiin. Ainakin niihin, jotka tiedostavat syntinsä. Ja jatkamme seuraavaan jakeeseen, Luukas 1.13. Mutta enkeli sanoi hänelle, älä pelkää, Sakarias, sillä sinun rukouksesi on kuultu, ja vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Johannes. Tässä enkeli yrittää poistaa Sakarian pelon sanomalla, älä pelkää. Miksi Sakariaan ei tarvitse siis pelätä? Enkeli ei ollut tullut jakamaan tuomiota, kuten monesti vanhassa testamentissa oli käynyt, ja tulee myös käymään ilmestyskirjan tapahtumien aikana, vaan tällä kertaa enkelillä oli hyviä uutisia Sakarialle. Hän sanoi, sinun rukouksesi on kuultu, ja vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan. Sakarias ja varmaan Elisabetkin olivat siis rukoilleet Jumalalta lasta. Ja alkutekstin aikamuodosta käy ilmi, että kyseessä oli ollut jatkuva rukous. He eivät siis olleet pyytäneet Jumalalta lasta vain kerran, vaan he olivat pyytäneet sitä jatkuvasti, varmaankin joidenkin vuosien tai jopa vuosikymmenien ajan. Tekstistä ei tosin käy ilmi, oliko kyseessä pyyntö heidän nuoremmilta vuosiltaan, vai olivatko he edelleen jatkaneet vanhalla iällään rukoiluaan tästä asiasta. Mutta kuten tulemme pian näkemään jakeen 18 perusteella, Sakarian valittaessa omaa ja vaimonsa vanhuutta, näyttäisi siltä, että ainakin Sakarias oli jo luopunut toivostaan lapsen osalta. Itse olen myös monesti huomannut, että lopetan rukoilun, jos en saa mielestäni riittävän pian vastausta, tai jos asiat muuttuvat ihmisnäkökulmasta mahdottomaksi. Meidän täytyisi muistaa monien mahdottomienkin asioiden olevan mahdollisia Jumalalle, ja hän toimii pyyntöjemme suhteen omassa täydellisessä aikataulussaan. 1 Samuel 1:5 on tästä toinen hyvä esimerkki. Siitä luemme, että Herra oli sulkenut Hannan kohdun. Hanna ei siis voinut saada lapsia, koska Herra oli sulkenut hänen kohtuunsa. Kuitenkin joitain jakeita myöhemmin luemme, että lopulta Herra avasi hänen kohtuunsa ja Hanna synnytti juutalaisille väkevän profeetan Samuelin. Ja tämä tapahtui Jumalan täydellisessä aikataulussa hänen edeltä käsin päättämänsä historian kulun mukaan. Kenenkään syntymäaika ei ole mikään sattuma. Kuka antaa elämän? 1 Samuel 2:6. Herra antaa kuoleman ja antaa elämän. Hän vie alas tuonelaan ja tuo ylös jälleen. Jos Jumala on siis päättänyt antaa jollekin pariskunnalle lapsen, he tulevat saamaan sen. Ja jos he eivät sitä saa, niin silloin se ei jostain syystä ollut Jumalan tahto. Jumala antaa elämän, eikä kukaan muu. Ja huomaa, että Johannes Kastajan syntymä, kuten Jeesuksenkaan, ei ollut mikään epätavallinen tapahtuma, jota Jumala vain käytti hyväkseen tarkoitustensa täyttämiseen. Jumala päätti ja määräsi, että näin tapahtuu tiettynä aikana ja sitten hän toi päätöksensä toteen. Jumala ei lähettänyt enkeliä selittelemään tapahtumista niiden toteutumisen jälkeen, vaan jo etukäteen ennen kuin tapahtumasarja edes lähti liikkeelle. Erityisesti Jeesuksen tapauksessa hänen syntymälleen ei voinut olla mitään muuta kuin yliluonnollinen selitys. Täten Jumala demonstroi voimansa rajattomuutta ja kaikkivoipaisuutta. Historian tapahtumat etenevät täysin hänen hallinnassaan. Tämänpä takia hän on voinut myös kertoa meille ilmestyskirjassa ennakolta, miten maailmanloppu tulee tapahtumaan. Välillä luullaan, että me ihmiset voimme jotenkin omilla toimillamme vaikuttaa johonkin asiaan, jonka Jumala on jo etukäteen lyönyt lukkoon. Kuvittelemme itsestämme ihan liikoja. Ihan kuin joku Pekka tai Sanna voisi estää Jumalan suunnitelmien toteutumista. Jumala voi tosin itse omasta tahdostaan muokata suunnitelmiaan tekojemme seurauksena, mutta niissäkin tilanteissa Jumala kyllä tiesi etukäteen, miten tulisi käymään. Me ihmiset emme pysty mitenkään yllättämään Jumalaa. Jesaja 46:10. Minä ilmoitan alusta asti, mitä tuleva on. Ammoisia aikoja ennen, mitä ei vielä ole tapahtunut. Minä sanon, minun neuvoni pysyy. Kaiken, mitä tahdon, minä teen. Jumalalla on 100-prosenttinen kontrolli kaikesta historian kulussa. Ja Jumalan tahdosta voi lukea enemmän Isä meidän rukoussaarnasarjan 7. osasta maallikkosaarnaaja.com sivustolla. Mutta palataan takaisin jakeeseen 13. Eli jakeessa 13 enkeli sanoi Sakarialle, että älä pelkää, Sakarias, sillä sinun rukouksesi on kuultu, ja vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Johannes. Toinen silmiinpistävä asia tässä jakeessa on se, miten Jumala käskee enkelin välityksellä Sakariasta antamaan lapselle nimen Johannes. Yleensä oli tapana, että lapsen isä antoi nimen. Katso jae 1.66. Se, että Jumala vartavasten haluaa tietyn nimen lapselle, heijastaa sitä, miten tärkeä tämä lapsi tulee olemaan Jumalan suunnitelmissa. Mutta miksi Jumala valitsi nimeksi juuri Johanneksen? Teksti ei kerro sitä meille, mutta tiedän, että Johannes on varsin mainio nimi. Tiedämme myös sen, että heprean kielellä Johannes, Jokhanan, tarkoittaa Jahve, eli Jumala, on armollinen. Tämä nimi siis ainakin sopii hyvin aiheyhteyteemme. Ensinnä Jumala oli armollinen Sakariasta ja Elisabetia kohtaan vastatessaan heidän rukoukseen lapsesta. Toiseksi Johannes Kastajahan oli Jumalan kaikkien aikojen suurimman armon osoituksen Jeesuksen edelläkävijä. Tavallaan Jumala vastaakin kahteen Sakarian rukoukseen samanaikaisesti. ensinnä siihen, että hän saisi pojan, ja toiseksi siihen, että Israel tulisi pian saamaan vapahtajansa. Vapahtajan saapuminen Israeliin oli erityisesti silloisen Rooman miehityksen aikaan todella yleinen rukousaihe, jonka puolesta Sakarias monen muun juutalaisen tavoin oli varmasti monesti rukoillut. Ja jatkamme jakeisiin 14 ja 15, ja olen antanut näille jakeille otsikoksi, millaiset tavoitteet meillä on lapsillemme. Eli Luukas 1, 14 ja 15. Ja hän on oleva sinulle iloksi ja riemuksi, ja monet iloitsevat hänen syntymisestään. Sillä hän on oleva suuri Herran edessä. Viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hän on oleva täytetty pyhällä hengellä hamasta äitinsä kohdusta. Tässä enkeli siis jatkaa puhettaan Sakarialle. Jakeessa 14 hän kertoo, hän on oleva sinulle iloksi ja riemuksi. Minkä takia Johannes on oleva Sakarialle iloksi ja riemuksi? No ensinnäkin jakeen 13 mukaan Sakariashan oli vaimoineen rukoillut lasta, joten he sekä muut ystävät ja sukulaiset tulevat luonnollisesti olemaan iloisia Jumalan täyttäessä heidän pyyntönsä. Mutta toinen, vielä suurempi ilonaihe oli enkelin lupaus Johanneksen tulevasta suuruudesta Jumalan edessä. Jae 15. Sillä hän on oleva suuri Herran edessä. Tässä on siis ensimmäinen syy, jonka takia jakeen 14 monet tulevat iloitsemaan Johanneksen syntymästä. Hän on oleva suuri Herran edessä. Sehän on todella iso siunaus kansalle, jos Jumala lähettää heidän keskuuteensa mahtavan profeetan. Itse asiassa luvun 7.26 mukaan enemmän kuin profeetan. Johannes oli enemmän kuin profeetta. Ja mikä tekee tästä asiasta vieläkin suuremman, ja mikä tekee Johanneksesta vieläkin suuremman Herran edessä, on se, että hän tulee olemaan kauan odotetun Messiaan edelläkävijä, kuten tulemme pian jakeesta 17 lukemaan. Kaikessa tässä hän on iloitsemisen aihetta kerrakseen, ainakin niille, jotka ovat Jumalan lapsia. Johanneksen syntymä tarkoittaa sitä, että ihmiskunnan pelastus on saapumassa. Luukkaan pääteema pelastuksesta alkaa tässä hahmottumaan. Ja tämä tulee vieläkin selvemmäksi analysoidessamme muita Luukkaan kirjoittamia jakeita, joissa hän käyttää tätä samaa sanaa iloita. Esimerkiksi ihmiset iloitsevat, kun eksyneet löydetään, Luukas 15.5.7. Tietäessään heidän nimensä olevan kirjoitettu elämän kirjaan, 10.20. Nähdessään Jeesuksen ihmettekoja, 13.17. Ja jopa siitä, että he saavat kärsiä Jeesuksen tähden, Apostolien teot 5.41. Ja myös Sakarias iloitsee isyytensä lisäksi siitä, minkä tehtävän Jumala on varannut Johannekselle kansaansa varten. Eli Sakarias on tietenkin iloinen siitä, että hän tulee olemaan isä, mutta hän iloitsee myöskin siitä tehtävästä, jonka Jumala on varannut Johannekselle. Ja tämä on myös hyvä pohdiskelun kohta itsellemme. Miten on meidän laitamme? Tekisikö se meidät iloisiksi, jos näkisimme omiemme tai ystäviemme lasten varttuvan kaikessa jumalisuudessa ja kasvavan suuriksi työkaluiksi Jumalan käsissä hänen valtakuntansa hyväksi. Voimme helposti vastata tähän myöntävästi ja sanoa, no totta kai se tekisi meidät iloisiksi. Mutta kuinka tärkeää tämä on meille? Se selviää analysoimalla, kuinka useasti olemme rukoilleet Jumalan käyttävän omia ja jopa muiden lapsia voimallisina työkaluina hänen valtakuntansa hyväksi. Kuinka useasti olemme rukoilleet, että jostakusta varttuisi suuri Jumalan edessä. Kuinka monesti? Monesti kyllä varmaan olemme rukoilleet esimerkiksi lastemme terveyden, koulumenestyksen ynnä muun sellaisen puolesta jopa ennen lapsen syntymää. Mutta onko millään tällä kuitenkaan mitään väliä verrattuna siihen, että kasvaako tästä lapsesta Jumalaa totteleva ja rakastava aikuinen? Onko koulumenestyksellä tai terveydellä loppujen lopuksi mitään väliä, jos tämä lapsi ei kasva Jumalaa rakastavaksi ja tottelevaksi aikuiseksi? Kumpi on tärkeämpää? Tässä on kysymys ihan kaikkisista asioista, ja tämän maailman elämä on kuin sormien napsahdus tai silmän räpäys, kun se on mennyttä. Ja meille ei jää mitään muuta käsimme kuin ikuisuus, joko Jumalan kanssa tai kadotuksessa. Ja tämä sama pätee tietenkin myös aikuisiin. Mitkä ovat prioriteettimme rukoillessamme aikuisten puolesta? Jopa silloin, kun rukoilemme uskonveljen tai siskojen puolesta. Esimerkiksi rukoilemme useasti, ainakin toivon, että rukoilemme, jonkun kipeänä olevan uskonveljen tai siskon puolesta. Koska he ovat uskonveljiä tai siskoja, tiedämme, että he ovat tietenkin menossa taivaaseen. Ja Raamattu käskee meitä rukoilemaan ihmisten terveyden puolesta, ja tämä on hyvä asia, ja näin tuleekin tehdä. Mutta kuinka useasti rukoilemme, että nämä ihmiset, jonka terveyden puolesta rukoilemme ynnä muuta, että he omistaisivat elämänsä suuremmassa määrin Jumalalle, ja että heistä tulisi suurempia Jumalan edessä, ja että Jumala käyttäisi heitä suurempina työkaluinaan tuodessaan suunnitelmiaan toteen. Omalla kohdallani ainakin haluan, että puolestani lausuttujen rukousten painopiste olisi nimenomaan tässä, että Jumala käyttäisi minua työkalunaan, suurempana työkalunaan. Että rakastaisin Jumalaa enemmän, että tottelisin häntä enemmän. Kaikki muut asiat ovat tavallaan sivuseikkoja. Lisäksi, jos Jumala käyttää minua työkalunaan, niin silloinhan hän pitää minut myös hengissä ja antaa tarvittavan terveyden siihen asti, kunnes hänellä ei ole minulle enää mitään käyttöä. Ja jos Jumalalla ei ole minulle enää mitään käyttöä, niin silloinhan olen mieluummin taivaassa kuin täällä Jumalan kiroamalla maapallolla synnin keskellä. Tässä onkin jälleen testi itsellemme. Haluatko päästä taivaaseen? Vastaa tähän luultavastikin kyllä, ainakin toivon niin. Eli haluat siis päästä taivaaseen. Okei, mutta jos haluat, niin oletko valmis kuolemaan? Oletko valmis kuolemaan? Taivaaseen ei nimittäin pääsääntöisesti pääse kuolematta. Monesti ihmiset sanovat, että he haluavat taivaaseen, mutta eivät ihan vielä. Täällä maailmassa on nimittäin vielä niin paljon tekemistä, työuralla etenemistä, lasten naimisiin menoa, uuden asunnon ostoa ja niin edelleen. Näillä asioilla ei kuitenkaan pitäisi olla mitään painoarvoa verratessamme niitä mahdollisuuteen olla Jumalan kanssa taivaissa. Eli jos takerrumme näihin asioihin, emmekä ole valmiita menemään taivaaseen, niin kysymys kuuluu, mitkä ovat prioriteettimme elämässämme? Ja jatketaan eteenpäin puhumalla hieman lisää tästä Johanneksen suuruudesta Jumalan silmien edessä. Mitä se oikein tarkoittaa? Mitä tämä Johanneksen ennustettu suuruus Herran edessä tarkoittaa? Saamme sanan suuri kreikan kielen sanasta megas. Sana mega on meille suomen kielessäkin tuttu. Joku asia voi esimerkiksi olla mega hyvä, tai jossakin kaupassa saattaa olla mega ale. Sana suuri on siis vähättelevä megaan verrattuna. Tässä on nimittäin kysymys mega-asiasta. Yleisimmät englanninkieliset raamatun käännökset NIV, ESV, NASB, KJV kääntävät tämän sanan sanaksi great. Eli suomen kieleen tämän sanan suuri voisi myös kääntää sanoin huomattava tai loistava. Eli voisimme sanoa, että Johannes oli huomattava tai loistava Herran edessä. Mitä se sitten tarkoittaa, jos joku on huomattava tai loistava? Useasti joku urheilutähti, laulaja tai muu julkis saattaisi olla huomattava tai loistava. Samoin on kuninkaallisten laita, kuten esimerkiksi prinssi William, Karle Gustaa ynnä muut. Näillä asioilla ei kuitenkaan ole Jumalan silmissä välttämättä mitään arvoa. Tuskinpa sen ajan muotijulkaisutkaan kirjoittivat Johanneksesta ja hänen kamelinkarvapuvustaan, josta luemme Matteuksessa 3.4. Kysymys kuuluukin, millä on enemmän merkitystä? Sillä, että olemme ihmisten silmissä huomattavia, vai sillä, että olemme Jumalan silmissä huomattavia? Entä miten elämme elämäämme? Yritämmekö olla huomattavia ihmisten silmissä vai Jumalan silmissä? Mitä elämämme todistaa meistä? Entä kuinka suuri tai kuinka mega Johannes Kastaja tulee olemaan? Suuruushan on suhteellinen käsite. Jokuhan voi olla esimerkiksi suuri matematiikan nero omassa lukiossaan. Se ei silti tarkoita, että hän olisi kansainvälisellä tasolla mitenkään huomattava. Raamattu kuitenkin kertoo meille tasan tarkkaan itse Jeesuksen sanoin, kuinka suuri tai mega Johanneksesta tuli. Luukas 7.28. Jeesuksen sanoin. Minä sanon teille, ei ole vaimoista syntyneiden joukossa yhtäkään suurempaa kuin Johannes. Nämä ovat Jeesuksen sanat. Johannes on siis suurin kaikkien vaimoista syntyneiden eli ihmisten joukossa. Johannes oli niin suuri luonteensa ja tehtävänsä puolesta kuin ihminen vain pystyy olemaan. No tarkoittaako tämä sitä, että Johannes oli synnitön? Ei tietenkään. Roomalaiskirje 3.10. Niin kuin kirjoitettu on, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan. Huomaa erityisesti sanat, ei ainoatakaan. Tuo kohta on Raamatussa Juuri sen takia, koska Jumala tiesi ihmisillä olevan kiusaus pitää jotakin synnittömänä. Joku voisi ehkä luulla Johannes Kastajan olevan synnitön. Ei hän ole. Ei ainoatakaan. Toiset taas pitävät neitsyt Mariaa synnittömänä. Hän ei ole. Ei ainoatakaan. Ei ole ketään vanhurskasta. Ei ainoatakaan. Ei Johannes Kastaja, ei neitsyt Maria, ei Paavi eikä kukaan muu. Ja lopetamme tähän tällä kertaa. Haluan tähän kuitenkin vielä sanoa, että seuraava saarna tulee olemaan erittäin mielenkiintoinen, koska siinä jatkamme analysoimalla muutamia tekijöitä, jotka vaikuttivat Johanneksen suuruuteen Jumalan edessä. Ja samalla tulemme käymään myös läpi strategioita, miten meistä voisi tulla suurempia Jumalan silmissä. Joten toivon, että jatkat matkaamme yhdessä seuraavan saarnan kerran. Ja kerrataan, mitä opimme tänään. Aloitimme tarkastelemalla todennäköistä reaktiotamme, jos kohtaisimme enkelin. Totesimme, että meidät valtaisi pelko, aivan kuten kävi Gideonille, Danielille ja apostoli Johannekselle. Ja tämä on aivan luonnollinen reaktio syntisille ihmisille heidän joutuessaan kasvokkain täydellisen pyhyyden kanssa. Tämän takia myös Sakariaan valtasi pelko. Syntinen ihminen oli kasvotusten pyhyyden kanssa. Enkelillä oli kuitenkin iloisia uutisia Sakarialle. Jumala oli nyt valmis omassa täydellisessä aikataulussaan vastaamaan Sakariaan rukoukseen lapsesta, vaikka Sakarias ilmeisesti oli jo itse luopunut toivosta. Meidänkään ei tulisi koskaan joutua epätoivoon, vaikka joku asia olisi ihmisnäkökulmasta mahdotonta. Koska Jumala kyllä toteuttaa tahtonsa, oli se ihmisten mielestä mahdotonta tai ei. Sillä ei ole mitään merkitystä Jumalalle, onko joku asia meidän mielestämme mahdollista vai ei. Sakarian tapauksessa vielä hienompaa oli se, että enkeli kertoi Johanneksen olevan suuri Jumalan edessä. Kumpa mekin pyrkisimme olemaan suuria Herran edessä ihmisten sijaan. Kumpa tämä olisi meidänkin prioriteetti rukouksissamme muiden hyväksi, tavallisten maallisten asioiden sijaan tai edes lisäksi. Rukoilkaamme. Kaikki voipa Jumala, ole armollinen meitä kohtaan ja muuta tavoitteitamme itseämme ja muita kohden. Auta meitä ymmärtämään ja erityisesti sisäistämään se, että sinun valtakuntasi asioiden tulisi olla ensimmäisellä sijalla elämässämme. Oli kyseessä sitten rukoilu itsemme, toistemme tai lastemme tulevaisuuden puolesta. Aamen. Lisää saarnoja osoitteessa maallikkosaarnaaja.com.